Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Det er november 1977, og i Los Angeles er de forskellige drab ved at samle sig til et mønster, ingen længere kan ignorere. Betjenten Frank Salerno sidder på sit kontor med beviserne på, at han jagter en seriemorder. Lige nu drejer det sig om to unge kvinder, Judy Miller og Lisa Kasten, og de bærer begge de samme præcise kvælningsmærker, som om de var tro kopier af hinanden. Det står klart, at gerningsmanden eller mændene arbejder med en kynisk systematik og udnytter folks tillid til autoriteter for at indfange deres ofre. I sidste afsnit forlader vi fortællingen i det øjeblik, hvor Jane King stiger ind i den blå Cadillac. For hende føles det bare som et tilfældigt og heldigt møde med en charmerende mand. Men hun ved ikke, at da bildøren lukker bag hende med et tungt klik, er der ingen vej tilbage, og hun er nu på vej mod sin død i det gule hus i Glendale. I dette afsnit følger vi hendes skæbne og ser nærmere på, hvordan efterforskningen tager en desperat drejning, da navnet Kvæleren fra Bakkerne for alvor bliver et navn, som hele byen lærer at frygte. Du lytter til tredje del af Kvæleren fra Bakkerne. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egne for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Kenneth tænder fra radioen, og musikken flyder ud i kabinen i den store Cadillac. Jane King ser ikke ud til at bemærke den rute, de følger. Hun er mere optaget af selskabet og stemningen. Bilen bevæger sig nu støt over Hollywood-bakkerne, glider ned langs Forest Lawn Drive og trækker ind i Glendale. Klokken har på det tidspunkt passeret 23, og trafikken er let og flydende. Jane King stiger ud gennem ruden, placeret på bagsædet i bilen med de to mænd, hun betragter som hjælpsomme samaritanere. For det er nu også rarere at sidde her i den varme bil, end at sidde og vente på bussen ude i kulden. Hun virker tilfreds med hele situationen og smiler ved sig selv, mens hun lytter til musikken og rytmisk tykker på det tyggegummi, Kenneth har givet hende. Hun nynner lavmælt med på de melodier, hun genkender, i takt med, at de strømmer ud af radioen. Kenneth kommenterer på et tidspunkt på hendes ring, en såkaldt stemningsring. Hun forklarer ham, at stenen skifter farve alt efter hendes humør, og hun tilføjer med et smil, at hun på nuværende tidspunkt er i rigtig godt humør. Kenneth sidder med forventning om, at hun på et tidspunkt vil spørge ind til, hvor langt de egentlig er kommet, eller hvor de egentlig er på vej hen. Men da spørgsmålene udebliver, begynder han at spekulere på, om hun måske er påvirket af noget. Han tænker for sig selv, at han ville ønske, at han havde haft en joint på sig, så ville han kunne have tilbudt hende et liv. Alt føles så nemt denne aften, og han føler en bizar stolthed over sine evner til at overtale hende til at komme ind i bilen. Angelo slukker nu for motoren, og bilen falder til ro i mørket i Glendale. Hunden Sparky løber et øjeblik efter, forventningsfuld op mod bilen. De tre bliver siddende i kabinen et øjeblik. Jane venter tålmodigt på, at Angelo skal stige ud, så Kenneth som lovet vil køre ind det sidste stykke hjem. Kenneth kigger på Angelo i bagspejlet og fanger hans blik. Angelo giver ham et lille, næsten usynligt nik. Og pludselig eksploderer situationen, og alt bliver kaos. Angelo griber fat i Janes venstre arm, mens Kenneth tager hendes højre. Jane begynder at vride sig i panik, men de skubber hende fremad og tvinger med råstyrke hendes hænder sammen bag på ryggen. Lyden af håndjern, der klikker i hak, skærer igennem kabinen. Kenneth griber hendes pung, og de fører hende nu hurtigt ind til huset, hvor de tvinger hende ned i en lænestol. Angelo tøver ikke et sekund, og han går straks ud i sit værksted for at hente de nødvendige remedier. Denne gang medbringer han også et stykke af en skuresvamp og groft brunt sejlgarn sammen med noget tape og en saks fra køkkenet. Han arbejder med hurtig og rutineret systematik. Jane ryster nu voldsomt over hele kroppen, men i løbet af få sekunder er hun både kniblet og fået bind for øjnene. Angelo rejser hende nu op og løsner kortvarigt håndjernene, mens han med en rolig stemme forsikrer hende om, at der ikke vil ske hende noget. Men så snart han tager hendes lette jakke af, begynder hun desperat at slå ud med armene. Han klapper hurtigt håndjernene på plads igen og klipper hendes bluse og BH fri med saksen. Hendes hud fremstår næsten bleg i det skarpe lys, og hendes skrøbelige ribben hæver og sænker sig i takt med hendes forjagede åndedræt. Angelo lyner derefter hendes jeans op og trækker med besvær ned over hendes hofter. Han træder derefter et skridt tilbage og peger på hende, mens han griner og laver små hop fra fod til fod. Næsten som en marionetdukke i et makabert teater. Ordløst peger han og gør tegn til Kenneth om, at han skal komme om bag hende for at se ordentligt efter. Hun står nu der, en slank, måneskinsfarvet skikkelse, bundet og hjælpeløs. Hendes smalle lår er presset dierne sammen. Fætterne stiger i ekstase på hende. Jane King har ingen kønsbehåring. En detalje, de aldrig før har set i virkeligheden, men kun i pornobladet. Angelo tillader sig et langt og anerkendende blik på hende. Hun står med bind for øjnene, kniblet og med hænderne lænket bag ryggen. Hun er fuldstændig blottet som et barn. For Angelo så fremstår hun som det perfekte offer. Han fører hende nu ind i det ekstra soveværelse, lægger hende på ryggen på sengen og fortæller hende med en lav og næsten faderlig stemme, at der ikke vil ske hende noget. Han vender derefter tilbage til stuen, hvor Kenneth allerede er i gang med metodisk at lægge alle hendes personlige ejendele i en affaldspose. Angelo, han vinder deres platterkrone og voldtager Jane først, hvorefter Kenneth følger efter. Jane kæmper imod hvad alt, hvad hendes linkede krop tillader, og gør det klart mellem kniblen, at selvom hun ikke kan bekæmpe dem fysisk, så vil hun aldrig lade som om, at hun accepterer deres handlinger. Denne form for passiv modstand gør Angelo rasende. Han raser til hende, at han vil lære hende en lektie. Han vikler derefter sejlgarn stramt rundt om hendes ankler, vender hende om på maven og tvinger hendes ben bagud mod hendes arme, hvorefter han binder benene fast til hendes håndjern i en smertefuld låsning. Kenneth overtager nu pladsen og fortsætter overgrebet bagfra. Da han nærmer sig sit klimaks, henter Angelo en plastikpose fra køkkenet. Mens Kenneth stadig befinder sig ovenpå hende, tvinger Angelo posen ned over hendes hoved og snører sejlgarnet stramt rundt om hendes hals. Han begynder derefter at stramme snoren, mens Jane skriger lydløst ind i posen og forgæves forsøger at suge luft ind. De bygger simpelthen videre på den teknik, de bruger mod Lisa Kasten. Angelo lader nu snoren slappe af, så hun lige akkurat genvinder bevidstheden, før han trækker til igen. Han gentager den her proces flere gange, indtil Jane ikke længere trækker vejret. Kenneth fuldfører sit overgreb på den nu livløse krop. En handling, der teknisk set gør forbrydelsen til både voldtægt, mord og nekrofili. De undersøger efterfølgende hendes pung, og her finder de hendes kørekort. De bliver overrasket over at se, at hun er født i 1949, da hun ser langt yngre ud. Angelo betragter livet og siger, jeg citerer, vi lod hende dø en smuk død. Vi gjorde hende rent faktisk en tjeneste. Citat slut. Senere, da de føler sig tilfredsstillet af deres ugerninger, så lægger de liget i bagagerummet på Cadillac'en. Angelo sætter sig nu bag rattet og kører med en stabil fart på 55 miles i timen af Golden State Freeway i retning mod Dodger Stadium. Farten holder de hele vejen, da de jo nødt skulle blive stoppet af en rigtig politibil. Da han nærmer sig Los Feliz afkørselen, bremser han op. Området ved frakørselen er mørk og præget af tætte buskager og træer. Han trækker pludselig ind til siden, og i et øget område, som ikke kan ses fra motorvejen, så kaster de Janes lig dybt ind i nogle buske, før de kører hurtigt væk igen. Mørket opsluger alt, undtagen det svage røde skær fra bilens baglygter, der forsvinder i det fjerne. Jane Kings lig ligger nu koldt og ensomt i buskaget og venter bare på dagslyset. Hun bliver liggende gemt på rampen i næsten 2 uger, før hun bliver fundet. I mellemtiden melder hendes bofælle og hendes kæreste hende savnet. Bofælden, en ung mand hun møder, da han flytter ind hos hende som en roommate, har sidst set hende ved 18 siden den onsdag aften, hvor de har spist mad foran fjernsynet sammen, før hun tager afsted til sin Scientology-team. Hendes kæreste har ikke set hende siden fredagen før, hvor hun er overnattet hos ham. De har haft et skænderi et par dage efter, fordi han ikke ønsker at tilbringe endnu nat med hende, men han har dog ringet onsdag aften og fået at vide, at hun er til undervisning. Hendes medstuderende i Scientology-centret beskriver hende som en stille, indadvendt pige, der går meget op i motion og sund kost. En veninde har den skæbnesvangre aften faktisk tilbudt hende et lift hjem efter timen kl. 23, men Jane hun afslår. Det viser sig, at Jane ofte foretrækker at blaffe hjem frem for at tage bussen. Hun har også tidligere givet udtryk for, at hun er utryg ved at sidde alene ved busstoppestederne, og hun mener, at hun ved at blaffe selv, så kan hun vælge, hvem hun stiger ind til. Hendes logik er, at man blot ved at se på en person kan afgøre, om vedkommende er ude på noget ubehageligt. Hendes venner kalder hende derfor ofte for Jupiter Jane, på grund af hendes lidt virkelighedsfjerne tilgang til tingene. I de efterfølgende dage taler Angelo og Kenneth ofte om, hvilken stor succes drabet på Dean King har været. Angelo kan simpelthen ikke glemme synet af hendes krop. Den første weekend efter drabet går uden nogen form for dækning i pressen eller i tv, og de to mænd begynder stille og roligt at føle sig uovervindelige. Som det latinske juridiske udtryk lyder: straffrihed inviterer altid til værre ting. Og mens Angelo stadig praler af deres seneste handling, så begynder han også at foreslå det næste logiske skridt i deres skrupelløse udgydelser. De skal bortføre en meget ung pige. Helst en skolepige, der er fuldstændig uspoleret og hjælpeløs. Angelo understreger, at det skal være en pige, der endnu ikke har nået at barbere sig. En pige, der kun bærer de første svage tegn på kvindelighed. Kenneth indrømmer, at han aldrig har været sammen med en pige i den alder, men han har ofte fantaseret om det. Angelo forsikrer ham om, at intet kan sammenlignes med den hjælpeløshed og den frygt, man finder hos meget unge piger. I Angelos optik vil et sådan offer gøre livet virkelig værd at leve. Hans resonemang er temmelig rystende. Han mener rent faktisk, at hvis de kan finde en ung pige, bryde hende ned og derefter dræbe hende, så vil hun udelukkende have levet kun for dem. De vil simpelthen være hendes begyndelse og hendes afslutning. Det vil alt i alt være det ultimative kick. Søndag den 13. november, blot 4 dage efter mordet på Jane King, kører Angelo og Kenneth mod Eagle Rock Plaza. De er gået på jagt efter deres næste offer. Selv længe før Angelo begynder at møde kvinder, lever han et liv, der ligger langt fra forestillingen om en anonym og trist møbelpolsters tilværelse. Det er måske ikke glamourøst i klassisk forstand, men kedeligt er det heller ikke. Der er hurtige biler, mange kvinder og en form for aura omkring ham, som hele tiden driver ham videre. På hans ægteskaber ender du alle sammen i skilsmisser. Heldigvis for de kvinder, der gifter sig med ham, kan man sige. Men allerede som ung er Angelo udpræget damernes mand. Eller i hvert fald er det sådan, han ser sig selv. Længe før han bliver morder, bærer han nemlig allerede noget mørkt i sig. Og som en mand med et opskruet selvbillede, giver han sig selv et navn, der passer til fantasien om, hvem han mener, han selv er. Nemlig den italienske hengst, eller The Italian Stallion. Han hævder stolt, at han har sicilianske rødder, og i hans egen fortælling er der ingen tvivl om blodlinjens ægthed. Virkeligheden begynder dog i Rochester, New York, hvor han blev født den 5. oktober 1934, som barn af amerikansk fødte forældre og bedsteforældre, der er indvandrere til USA. Forældrene går fra hinanden, og i 1939, samme år som Gone with the Wind for premiere, ankommer han til Los Angeles sammen med sin mor og sin 10 år ældre søster, Cecilia. De slår sig nu ned i den del af byen, som dengang blev kaldt Dogtown, et kvarter nordøst for centrum og tæt ved Union Station. Efter 2. verdenskrig er det kun de ældste lokale, der stadig bruger navnet Dogtown. På kort og skilte hedder området nu Highland Park, og det ligger i den sydlige del af Glendale. I folkemunde glider navnene sammen med Elysian Valley, et af de mange steder i det sydlige Californien, hvor romantiske navne dækker over en langt mere rå virkelighed. Her er det ikke grønne skråninger eller fredelige villaveje, der dominerer, men Southern Pacific Gods Terminal, brede gader, motorveje og jernbanespor, der skærer igennem landskabet. I 1960'erne er Elysian Valley næsten forvandlet til et hav af stål og beton. Og bortset fra de få dage, hvor regn eller blæst renser himlen, hænger forureningen tungt over kvarteret. I 1970'erne er området stadig et sted, hvor nytilkomne til byen slår sig ned. Efterkommere af kinesiske jernbanearbejdere er blevet boende, mens mange af de irske familier, som også oprindeligt kommer til området gennem jernbanearbejdet, er for længst flyttet vestpå, og i vid udstrækning er de blevet afløst af meksikanske familier. Den gamle bydel er for længst forsvundet som pejlemærke, og i stedet er det Dodger Stadium, der i årtier kommer til at kaste sin skygge over området. Elysian Valley bliver aldrig noget paradis, uanset hvad navnet antyder. Men det er altså her, Angelo vokser op og har sin barndom. Det er også her, han finder sine faste ruter og yndlingssteder, og han bevæger sig sjældent længere væk end Hollywood. Selvom han senere flytter andre steder hen og gifter sig flere gange, så forbliver hans mors lille hus på 3113 Laclede Avenue ved Glendale Boulevard det faste midtpunkt i hans liv, helt frem til hendes død i 1978. Hans mor, Jenny Olino Bono, må kæmpe for at holde den lille bungalow kørende. I de første år er hendes løn meget beskeden. Hun arbejder på en skofabrik, hvor hun syr overdele til hverdagssko, og pengene rækker kun lige til det allermest nødvendige. Angelos far gifter sig senere igen og flytter også til Los Angeles, hvor han får arbejde som sikkerhedsvagt. Men i sønnens liv er han kun en fjern og næsten usynlig figur. En mand med en ny familie og andre forpligtelser. Jenny gifter sig senere med George White, der er en amerikansk indianer, men børnene bliver i praksis opdraget af hende alene. Selvom Jennys familie er romersk-katolsk, så får Angelo aldrig nogen egentlig religiøs opdragelse. Og hvis han overhovedet henter noget åndeligt i kirken, er det ikke stærkere end fornemmelsen af skyld eller synd. Tværtimod, så synes tanken om det forbudte næsten at fascinere ham. Den unge Angelo, som hans mor kalder Junior Angelo, et navn han efter sine hader, har i hvert fald sine tanker et helt andet sted end i skolebøgerne. Han interesserer sig hverken for læsning, skrivning eller regning, og det er kun lærernes ligegyldighed eller eftergivenhed, der får ham gennem folkeskolen, videre til Washington Irving Junior High og siden til John Marshall High School. Han vokser ikke op som en dreng med tillid til verden, eller tro på autoriteter for den sags skyld. Tværtimod udvikler han tidligt en overbevisning om, at han sagtens kan finde ud af livet uden hjælp fra hverken skole, regler eller de voksne. Da han begynder på Marshall High, er han allerede overbevist om, at han har gennemskuet noget grundlæggende om sin mor. Han begynder nu at omtale hende i ekstremt grove vendinger. Han bruger blandt andet ordene cunt og whore, betegnelser han sidenhen bruger både om sin mor og senere også om kvinder generelt i sit liv. Han har ingen egentlige beviser for sine forestillinger, men det er nok for ham, at Jenny har kærester. I hans øjne gør det hende til en prostitueret eller en whore. Som voksen fortæller han også nære venner, at hans mor tager ham med, når hun besøger mænd, og at han altid bliver sat til at vente udenfor, mens hun går ind med dem. Han hævder endda, at han allerede dengang forstår, hvad der foregår. Og inde i hans hoved bliver den forestilling en form for sandhed, ikke bare om hende, men om kvinder i det hele taget. Som ung opdager han også, at han kan såre sin mor ved at bruge denne viden mod hende. Han kalder hende blandt andet for luder, og beskylder hende for at gå i seng med reparatører og bude for at få rabatter, gratis varer eller tjenester. Og selvom moren afviser alle anklagerne, så mærker han, at det virker. Han finder også en stor tilfredsstillelse i at trykke der, hvor han ved, det gør ondt på hende. En af hans foretrukne provokationer er at tage en sort pige med hjem og erklære, at de er forlovet. Velvidende, at bare tanken om, at en søn dater en sort pige, gør Jenny rasende. For ham handler det ikke nødvendigvis om race. For Angelo synes kvinder i bund og grund at være det samme, uanset hvem de er. Og noget af det, der tilfredsstiller ham, er netop at se sin mors irritation, vrede og afmagt. Allerede som 14-årig har han i sit eget hoved også udviklet et forkvaklet syn på, hvad kvinder er til for. Han praler over for venner med, at han kan samle en pige op, tage hende med hen til et øde sted og voldtage hende. Og han beskriver de grove, seksualiserede vendinger, der allerede i den alder peger mod en mørk fascination af dominans, ydmygelse og seksuel vold. Man skal her huske på, at det her er længe før internettet og de digitale fællesskaber, hvor den slags fantasier senere finder afløb. Dengang er det bare ord, der bliver sagt højt i en ungdomsgruppe. Men en af hans venner, Stillman Sorrentino, bliver så lamslået over Angelos pralerier, han ikke helt forstår, hvad det er, han mener. Stillman ved godt, hvad voldtægt er, men han kan ikke begribe, hvorfor Angelo eller nogen anden skulle ønske at voldtage en pige. Han tror faktisk først, at Angelo måske mener noget andet. Til sidst bliver han så rystet og forundret, at han går hjem og spørger sine forældre, hvad Angelo egentlig har talt om. Deres reaktion er ikke til at tage fejl af. De forbyder ham nogensinde at se eller tale med Angelo igen. Som 16-årig forlader Angelo skolen, og på det tidspunkt er han allerede godt i gang med at ødelægge sin egen fremtid. Han slås, hænger ud med bander, stjæler og opbygger et ry som en hård og farlig ung mand fra gaden. Første gang han bliver anholdt for groft tyveri og sendt til California Youth Authority, lykkes det ham at flygte fra fængslet. Men da han igen bliver arresteret i december 1951, beslutter myndighederne, at han skal anbringes på Paso Robles School for Boys i det centrale Californien. Og det er her, han tilbringer sin 17-års fødselsdag. Men opholdet på institutionen ændrer ham ikke. Da han senere kommer ud på prøveløsladelse, falder han hurtigt tilbage i det gamle mønster. Han kører hurtigt efter igen rundt med sine venner på jagt efter piger, eller som han selv formulerer det, efter nogen, han kan udvælge. Marshall High er et oplagt sted at finde et nyt offer. Det er nemlig ret almindeligt, at tidligere elever hænger omkring skolen efter skoletid og chikanerer dem, der stadig går der. En eftermiddag kører Angelo og hans venner forbi, netop som det ringer ud fra sidste time. Og her får de øje på en dreng, der står alene med sine bøger og venter på at blive hentet. Han har en rødbrun satinjakke på, og hen over ryggen står der med sirlige bogstaver ordet Aristocrats. Angelo beder nu en af sine venner om at stoppe bilen, og han proklamerer nu over for sine venner i bilen, at han vil have drengens jakke. Han stiger derfor ud, mens kammeraterne ser nysgerrigt til, og han går efterfølgende målrettet hen mod den ensomme knægt. Drengen er væsentligt mindre end Angelo, og netop denne ulighed i styrke ser ud til at begejstre ham. Ideen om at udøve magt over en svagere person er en drivkraft, han mærker som en varm strøm gennem sin krop. Da han kommer helt hen til drengen, forlanger han, at han skal tage sin jakke af, så Angelo kan prøve den. Da drengen tøver, skifter Angelo pludselig kropssprog. Han placerer sine store tommelfingre i lommerne, spreder fødderne og skyder bækkenet fremad, mens han træder helt tæt på. Det er en ren fysisk intimidering over for den lille dreng. Drengen giver hurtigt efter, for jakken af og afleverer den til Angelo, mens vennerne i bilen betragter optrinnet med en blanding af fryd og forventning. Angelo konstaterer bagefter køligt, at jakken ser godt ud på ham, og han har tænkt sig at beholde den. Han begynder derefter at gå væk, men drengen viser pludselig et uventet mod. Han springer op på ryggen af Angelo i et desperat forsøg på at få sit tøj tilbage. Angelo smider ham af sig med en voldsom bevægelse. Han vender sig, slår ham hårdt i ansigtet, før vennerne kommer løbende for at hjælpe til. Inden de alle sammen kaster sig over den sagsløse dreng, så når han faktisk at flygte i panik. I de efterfølgende dage arbejder Angelo metodisk på at fjerne ordet Aristocrats, der står broderet på ryggen af jakken. Han når dog kun til de to første bogstaver, før han en eftermiddag bliver omringet af den samme dreng og fire af hans ældre kammerater på en tankstation. Her vælger Angelo straks at overgive sig og giver ham jakken tilbage. Men sagen stopper ikke her. Næste dag dukker drengen op foran Angelos hus sammen med sine kammerater. Han peger nu på de manglende bogstaver på jakken. Han vil nemlig ikke have en jakke, hvor der blot står Aristocrats. Han kræver derfor at få penge til en reparation omgående. Angelo løber nu ud på sin veranda, trækker en lommekniv og truer med at skære i ansigtet på enhver, der forsøger at angribe ham. Han får på den måde skræmt dem væk, men drengen lader sig dog ikke kue af dette stunt. Han anmelder kort efter hændelsen til politiet. Da myndighederne kontakter Angelo og advarer ham om, at han risikerer fængsel, ændrer han øjeblikkelig karakter. Han hævder, at hele situationen er en stor misforståelse og forsøger at beskylde drengen for falsk anklage. Men politiet gennemskuer ham dog, og Angelo ender med at betale hver en krone i erstatning. Dette er et mønster, der vender tilbage og kommer til at gentage sig gennem resten af hans liv. Angelo Buono er i virkeligheden lidt af en kujon. Så længe hans ofre er yngre, mindre eller svagere, optræder han brutalt og selvsikkert. Men så snart han møder modstand fra nogen, der er stærkere eller repræsenterer en reel autoritet, ja, så bøjer han sig øjeblikkeligt. En af de mest afgørende indflydelser på Angelos kriminelle udvikling er dog ikke hans egne småforbrydelser, men hans beundring for en af Californiens mest berygtede forbrydere, Carol Chessman, også kendt som The Red Light Bandit. Carol Chessman blev arresteret i 1948 for en række kidnapninger og seksuelle overgreb, hvor han benytter et rødt lys på sin bil for at udgive sig for at være en politibetjent. Ved at efterligne myndighedernes autoritet, så får han unge par i parkerede biler til at rulle vinduerne ned eller åbne dørene, før han slår til. Denne metode sætter et usletteligt indtryk på Angelo. Han ser de enorme muligheder i at bruge politiets autoritet som et redskab til kontrol. Fra Angelos perspektiv begår Chessman dog en fatal fejl. Han lader nemlig sine ofre leve, hvilket i sidste ende sikrer hans domfældelse gennem deres vidnesbyrd. Dette bliver en lektie, Angelo tager med sig i sine fremtidige planer. Gennem sit voksenliv har Angelo altid passet et arbejde. Han starter som murer, bevæger sig ind i bilbranchen og finder til sidst sin hylde som autopolstrer. Han er flittig, og hans hårde arbejde betyder, at han altid har penge på lommen. Han dyrker samtidig også et image, der er kraftigt inspireret af filmverdens gangster. Han går udelukkende i mørke skjorter, lyse slips og jakkesæt, og han insisterer altid på at køre i store Cadillacs. Han er altså en mand, der i det ydre fremstår som en succesfuld forretningsmand, mens han bruger aftenerne på at hænge ud ved Van Camps Drive-In på hjørnet af Fletcher og San Fernando Road, altid på udkig efter den næste offer. Det er altså denne kombination af en flittig håndværker og en manipulerende psykopat, der nu sidder i bilen ved Eagle Rock Plaza klar til at omsætte Carol Chessmans gamle modus operandi til en endnu mere dødbringende virkelighed. Lander Street er en obskur lille vej, der ligger gennem de bakkerne på den vestlige side af Elysian Valley, lige ud for Elysian Park. Det er et sted, der er ret svært at finde. Det er nok også mere korrekt at kalde det en bred sti end en egentlig vej. Den er tæt bevokset med slyngplanter, omgivet af lyden fra ugler, flagermuse og prærieulve, der om natten vandrer over for Griffith Park. Fra de mørke skråninger kan man se byens lys glimte i det fjerne, men selve vejen henligger et spøgelsesagtigt mørke, der mest af alt minder om en kulisse til en gyserfilm. Det er her Angelo foretrækker at tage de kvinder hen, som man møder i byens natteliv. Der er næsten ingen, der færdes her, udover elskende par, folk, der har kørt vild, eller folk, der leder efter et øde sted at dumpe deres affald. Skråningerne langs Lander Street er fyldt med skrammel, og lugten er ofte præget af forrådnelse. Angelo har sit helt eget navn for stedet. Han kalder det for koplasteret, fordi han mener, at der stinker af kolort. Men på trods af stanken, så er det altså her, han føler sig mest hjemme i sin magtudøvelse. Det er også her, han i april 1955 gør pigen Geraldine Yvonne Vinyl gravid. Geraldine er på det tidspunkt blot 17 år og elev på Marshall High. Angelo gør det, som han selv betragter som det eneste rigtige. Han gør Geraldine til en junibrud ved en protestantisk ceremoni. Det er et valg, der vækker meget stor harme hos Angelos mor Jenny, da det strider imod familiens katolske rødder. Men ægteskabet eksisterer dog også kun på papiret. For inden der er gået en uge, så forlader Angelo sin kone for aldrig at vende tilbage. Deres søn, Michael Lee Angelo, bliver født den 10. januar 1956, mens Angelo han sidder i fængsel. 2 måneder før fødslen er nemlig blevet idømt 60 dages fængsel for småtyveri efter en anholdelse for biltyveri. Kort efter fødslen ansøger Geraldine om skilsmisse. Retten tilkender hende $20 om måneden i børnebidrag, men hun ser aldrig en eneste dollar fra Angelo. Selvom den lille Michael kender sin far, tillader Angelo aldrig at kalde ham far. I Bueno-familien bliver Geraldine mærkværdigt nok kendt som Tante Jerry, når hun en sjælden gang deltager i familiebegivenheder. Angelo spilder ikke tiden efter sin løsladelse. Ved udgangen af 1956 har han fået endnu en søn med en ny kvinde, Mary Catherine Castillo, som han bare kalder for Candy. Den 15. april 1957 gifter de sig ved en romersk-katolsk ceremoni. Angelo har nemlig formået at få det første ægteskab annulleret i kirkens øjne, ved at påråbe sig det paulinske privilegium, som benægter gyldigheden af et ikke-katolsk ægteskab. Candy er ligesom hans første kone kun 17 år, da de bliver gift. Deres samliv begynder i et lille sommerhus bag hans mors hus, men de flytter konstant. I løbet af 7 år bor de 7 forskellige steder. Huntington Drive, Coolidge, Highland Park Boulevard, York, Casitas og til sidst i Glover. Alle adresserne ligger inden for en radius af få kilometer fra hans mors hjem, som om han aldrig rigtig kan eller vil slippe båndet til hende. Candy føder Angelo i alt 5 børn. Beau Angelo Anthony, Peter Angelo, Danny, Louis og datteren Grace. Men bag facaden som den flittige familiefar gemmer der sig altså en brutal virkelighed. Det er Angelos voldelige natur og hans ekstrem seksuelle adfærd, der til sidst ødelægger ægteskabet. Han tiltaler da også konsekvent Candy med nedladende og meget ubehagelige skældsord, som for eksempel kont eller hår. De samme ord, som han bruger om sin egen mor. I løbet af deres første år sammen, tager volden i hjemmet en sadistisk drejning. En nat dukker han op i soveværelset med et reb i hænderne, og her binder han nu Candys arme og ben fast til sengestolperne, og voldtager hende så voldsomt, at hun frygter for sit liv. Som årene går, virker det som, at hendes smerte er hans største kilde til nydelse. Når hun ikke reagerer på hans slag eller hans seksuelle krav, så håner han hende og kalder hende for et følelsesløst stykke kød. Han tvinger hende samtidig også til seksuelle handlinger, hun finder afskyelige, og når hun nægter, så bliver hun mødt af spark og slag. Angelo er faktisk fuldstændig ligeglad med, om børnene er vidner til hans overgreb. En eftermiddag i 1963, hvor børnene er mellem 1 og 7 år gamle, så beslutter han sig for at lære hende en lektie, fordi hun har afvist ham. Han slæber hende simpelthen med ind i stuen, smider hende på gulvet foran de målløse børn og voldtager hende. Samtidig så beskylder han hende for at have en affære med hans fætter Joe. Candy indser til sidst, at hun må væk, uanset hvor svært det vil blive at opdrage 5 børn alene. Og i 1964 blev skilsmissen en realitet. Angelo er dog aldrig længe alene, og allerede i 1965 flytter han sammen med den 25-årige Nanette Campina, som han har mødt på en blind date. Selvom de aldrig bliver formelt gift, så varer deres forhold lige så længe som hans ægteskab med Candy, og det følger nøjagtigt det samme mønster. Nanette har også 2 børn med ind i forholdet, men Angelo udvider hurtigt flokken, og i 1967 får de sønnen Tony, og i 1969 kommer Sam også til verden. I en alder af 35 år har Angelo altså nu sat 8 børn i verden. Volden mod den nye kone Nanette er præcis lige så systematisk som den mod Candy. Men denne gang tilføjer Angelo en ny dimension til overgrebene. Han gør det klart for Nanette, at hvis hun overhovedet overvejer at forlade ham, ja, så vil han dræbe hende eller få hende dræbt. Han praler samtidig med, at han har magtfulde venner, og han truer med at sende sine drenge efter hende. Hans budskab er ikke til at tage fejl af. Uanset hvor hun flygter hen, så skal han nok finde hende. I 1971 når Nanette Campina endelig et punkt, hvor hendes frygt for at blive hos Angelo overskygger hendes frygt for hans trusler. Hun vælger derfor at satse alt. Hun vil hellere risikere døden, end at forblive i hans selskab, og hun nærer et spinkelt håb om, at hans trusler om drab blot er tomme ord. Beslutningen bliver ultimativ, da hendes datter Annette på blot 14 år begynder at fortælle om Angelos grænseoverskridende adfærd. Hun finder ud af, at han befamler hendes steder, der er dybt upassende, og han kommer samtidig med meget grænseoverskridende forslag. Nanette frygter derfor det værste. Hun frygter samtidig også, at han allerede har gjort alvor af de ord, han tidligere har lavet falde om barnet. Jeg citerer. Jamen, hun har bare brug for at blive kørt lidt ind. Citat slut. En dag sætter Nanette sig selv og de 4 børn på et fly mod Florida, og hun ser sig aldrig tilbage. Året efter gifter Angelo sig igen, denne gang i Silver Bell Wedding Chapel i Las Vegas, med en ny kvinde med navn Deborah Taylor. Men dette ægteskab er bare en ren formalitet. De bor nemlig aldrig sammen, og ulejliger sig aldrig med en skilsmisse. Angelo har nemlig efterhånden lært ikke at tage kvinder alvorligt. Han skifter ofte adresse og flytter mellem Glendale og Oakwood Apartments, før han i en periode slår sig ned i Silver Lake-distriktet i en lejlighed, de lokale kalder Swiss Alps. Her deler han adresse med en gut med navn Ralph Harper. Harper er en håbefuld skuespiller, der supplerer sin indkomst ved at arbejde i bilbranchen mellem rollerne. Hans kunstnernavn er Artie Ford, og gennem ham får Angelo nu adgang til de mere glamourøse cirkler i Hollywood. Hans ry som en af de få polstre, der mestrer klassiske og antikke biler, begynder at vokse i dette miljø. Det er også i denne periode, at han arbejder på selveste Frank Sinatras sportsvogn, og en limousine, der efter sigende tilhører mafiabossen Joe Bonanno. Angelo har da også en medfødt italiensk elegance i sit håndværk, som disse kendisser rigtig godt kan lide. Livet her i The Swiss Alps bliver dog hurtigt præget af Angelos særheder. Artie Ford oplever ham som en besværlig og sygeligt patentlig bofælde. Angelo er nemlig besat af renhed. Han gør rent og støver af konstant, og han tolererer ikke det mindste rod. Selv ikke et telefonrør, der ikke lige ligger på sin plads, kan udløse en voldsom reaktion. Men under denne ellers pæne overflade gemmer der sig som sagt noget langt, langt mørkere. På deres lejlighed er der udsigt over til en skole, og Artie fanger flere gange Angelo i at lure på eleverne gennem en kikkert, mens han onanerer. Artie affærdiger det i starten som en særhed, men han ved ikke, hvad han skal mene om Angelos pralerier. Han praler nemlig af at have slået Nanettes datter Annette, og han beskriver unge piger med en vimmelse, der er svært for Artie at forstå. Angelo hævder endda med stolthed, at han har overladt Annette til sine sønner, så de kan prøve hende. Det mest foruroligende er dog fortællingen om hans ekskone Candy. Angelo betror Artie, at han i sit had til hende sniger sig ind i hendes hus og tænder for gassen, mens hun er ude. Hans plan er meget simpel og meget makaber. Han håber simpelthen på, at hun vil tænde en cigaret, når hun kommer hjem og springe sig selv i luften. Selvom Artie er temmelig foruroliget over disse mørke bekendelser, så reagerer Angelo aldrig på Arties bekymring, og de 2 mænd bliver ved med at ses, indtil Angelo til sidst flytter ud. I 1975 realiserer Angelo så en gammel drøm. Han finder ejendommen på 703 East Colorado Street i Glendale. og her åbner han så sin egen butik. Nu hvor han har lagt det økonomiske ansvar over for sine tidligere kone og børn bag sig, har han sparet nok op til udbetalingen. Han er samtidig også handy og udfører selv alt arbejdet med maling, VVS og gulvtæpper. Da han åbner dørene midt på året, begynder han det liv, han altid har ønsket sig. Et liv som ungkarl med udskiftelige kvinder og en hverdag uden en chef. Her kan han så selv bestemme sine arbejdstider, og når muligheden byder sig, ja, så slår han til. Han arbejder for det meste alene, men på et tidspunkt har han brug for hjælp til det grove arbejde, og derfor hyrer han Frankie Anderson, en lokal dreng med øgenavnet Goofy. Angelo har dog ikke brug for en ansat, der stiller spørgsmål, og Frankie passer derfor perfekt ind i den rolle. Ejendommen på Colorado Street er samtidig ideel, da butikken ligger bag huset, og han samtidig befinder sig midt imellem en vaskehal og en glasforretning. Det giver ham synlighed om dagen og totalt privatliv om natten. For at skærme sine natlige aktiviteter yderligere, opsætter han et stort metalfortelt mellem butikken og huset. Det blokerer fuldstændig udsynet fra de nærliggende Orange Grove Apartments bagved. Han falder her hurtigt ind i en rutine, og snart er han kendt i nabolaget som både en fremragende møbelpolster og en mand med et umætteligt behov for kvinder. Besøgende er faktisk så mange og så hyppige, at folk i kvarteret rent faktisk bemærker det. Som en kilde tørt konstaterer, jeg citerer, man kan ikke knippe så meget og så blive millionær samtidig. Citat slut. Men situationen passer Angelo perfekt. Han finder kvinder overalt. På restauranter, på gaden og i lokale forretninger. Og han har samtidig en ubehagelig præference, der gennemsyrer alt. Jo yngre de er, jo bedre. Og mens Los Angeles langsomt begynder at forstå, at nogen er i færd med at føre rovdrift på byens unge kvinder, så sidder Angelo Buono nu i sit hus i Glendale og bygger videre på det liv, han har skabt omkring sig. Et liv af kontrol, seksuel vold, løgne og makabre iscenesættelser. Udefra ligner han stadig den hårdarbejdende håndværker med de dyre biler, de pæne skjorter og det overlegne smil. Men bag facaden gemmer der sig en mand, der i årevis har trænet sig selv til at dominere, ydmyg og knuse alle andre mennesker, længe før drabene for alvor begynder at trække overskrifter. Og netop det er måske det mest foruroligende ved Angelo. Han opstår ikke bare ud af ingenting. Han vokser frem over årtier, i små forskydninger, i overgreb, der ikke bliver stoppet, i kvinder og børn, der lærer at tie, og i et miljø, hvor hans brutalitet alt for ofte får lov til at passere som temperament, særhed eller mandighed. Men nu har han altså nået et punkt, hvor fantasierne ikke længere er nok. Nu skal de udleves. Og denne november i 1977 er han ikke længere alene om dem. For ved siden af Angelo, der sidder Kenneth. Han er yngre og mere usikker, men også meget villig. Han er ikke bare et vidne til det, der sker i det gule hus i Glendale. Han er nu også blevet en del af det. En aktiv medspiller i et mørke, der kun vokser, hver gang de slipper væk med endnu et overgreb, endnu et mord og endnu en kvinde, der forsvinder ud i natten, uden at komme hjem igen. I næste afsnit vender vi blikket mod den anden mand i bilen. For hvem er Kenneth Bianchi egentlig? Hvor kommer han fra? Og hvordan bliver en ung mand til den perfekte makker for en ældre, sadistisk rovdyrstype som Angelo Buono? For hvis vi skal forstå, hvordan kvæleren for bakkerne bliver til, så er vi også nødt til at forstå Kenneth. Manden, der ikke bare følger med, men som langsomt træder ind i ondskaben og finder sin egen plads i den. Du har lyttet til tredje afsnit af Kvæleren fra Bakkerne. Fjerde afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story i et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.